Сот папа е кремтой лютин ембретреше селорен га Касер Гандольфо кундодо че дје паздите кудо чен дројдерине фунте јавес. А ти и шејд Бенедикти джашт младијете ниси лютин ме шпегиминен джале се криштит.
Risorgendo da morte. Gesù ha inaugurato il suo trono eterno aperto.
Duke ungjallur Jezu si ka përuruar ditën e tite amshuar tha Papa. Ne këto ditë Pashkësh je hojn shpesh fjalët e Jezusit, jam ngjallur e jam gjithmonë me ty. Duke i bërë Jehon këtij kumtimi, kisha shpall plot gëzim. Po, jemi të sigurt. Zotëria Jezus me të vërtetë është ngjallur. Aleluja. Ati qoftë lavdi e fuqia në shekuj. E tër kisha në fest, tha Papa, i shpreh ndjenjet e veta duke kënduar. Kjo është dita e Krishtit Zot. Me të vërtet, duke u ringjallur, a i thot do të mbes në jetë. Biri i njeriu të kryzuar, gur i hedhur prej ndërtuzve, tashmë është bërë gur themeli i sigurt i ndërtesës së re shpirtërore, që është kisha, trupit i mistik. Prandaj, shtoi Benedikti i 16, bashkësia e krishterë gëzon sepse ringjallja e Jezusit na siguron se plani hynor i shpëtimit do të plotësohet me siguri. Ja sepse Pashka e Krishtit më të vërtet është shpresa jon, e ne të ringjallur në Krishtin përmes pagëzimit duhet ta ndjekim besnikërisht me shitrimin e jetës duke ecur pa u ndalur e pa u lodhur drejt Pashkëve të amshuara, të mbështetur nga vedia se vështirësit, betejat, sprovat, vuajtjet njerëzore të ekzistencës duke përfshirë edhe vdekjen, tashmë nuk do të mundën më të na ndajnë nga ai e nga dashuria e tij.
La sua risurrezione ha citato un ponte.
Ngjallja e Krishtit, ripohoi Benedikti 16, ka vendosur një ur ndërmjet botës e jetës e amshuar, mbi të cilën çdo njeri e çdo grua mund të kalojë për të arritur cakun e vërtetë të shtektimit ton toksor. Është ai pra mbështetja e sigurt e shtektimit ton drejt banesës qellore.
La Vergine Maria, che ha vissuto accanto al suo divin figlio.
Virgjera Marie, e cila ka jetuar pran birit e saj hynor çdo fazë e misionit e tij mbi tokë, na ndihmoi ta pranojmë me fe dhuratën e Pashkëve e na ndihmoi të jemi dëshmitar besnik e të harreshim te Krishti të ngjallur, tha Benedikti 16, i cili në përfundim të lutjes së mbretëreshës qellore përsëriti edhe herë urimin e tij për shumë të Pashkët, të gjithë të pranishmeve dhe atyre që e ndjeknin përmes radio televizionit.
A tutti nuovamente buona Pasqua, tutta la gioia della Pasqua. Grazie a voi tutti.